Rádio Praha, zprávy.
Česko bude pomáhat k vytváření vyváženého přístupu Evropské unie k izraelsko-palestinským problémům. Čeští farmáři chtějí znovu otevřít jednání o vstupních podmínkách do Evropské unie. Renesanční zámek v Opočně na Rychnovsku by měl podle tamního soudu patřit Národnímu památkovému ústavu. Hezký poslech zpráv vám přeje Josef Kubečka. Česká republika bude pomáhat k vytváření vyváženého přístupu Evropské unie k izraelsko-palestinským problémům. Před setkáním s izraelským prezidentem Mošem Kacavem to dnes v Jeruzalémě řekl český prezident Václav Klaus. Neexistuje snadné řešení, jak vyřešit tuto situaci, a ukázalo se jasně, že neexistuje vojenské řešení. Česká republika proto podporuje všechny iniciativy směřující k mírovému řešení, řekl Václav Klaus. Česká ekonomika si i nadále vede dobře navzdory absenci rozhodujících strukturálních reforem v klíčových oblastech. Oznámila to mezinárodní ratingová agentura Moody's Investors Service ve své výroční zprávě. Agentura dále uvedla, že rating dlouhodobých devizových závazků České republiky na stupni A1 a stabilní výhled je podporovan nízkou dluhovou zátěží a poklesem měnových rizik, který pramení z ekonomické a finanční integrace s Evropskou unií. Čeští farmáři chtějí znovu otevřít jednání o vstupních podmínkách do Evropské unie. Zemědělci se cítí diskriminováni tím, že jejich kolegové ze zemí bývalé patnáctky dostávají více na přímých platbách. To se podle prezidenta agrární komory Jana Veleby odráží především v postupném zániku tuzemské produkce, především vajec a červeného masa, kterou likvidují levné dovozy.
Tím naším generálním cílem je tento proces zastavit a to se nedá udělat bohužel nijak jinak, než znovu otevřít jednání s Bruselem o vstupních podmínkách, protože ty vstupní podmínky jsou vyjednány zkrátka špatně. Kdyby nebyly vyjednány špatně, tak tento proces zkrátka nebude.
Jihočeský kraj pokračuje v privatizaci nemocnic. Novelu zákona, která by to zakazovala, prezident Václav Klaus vetoval a předloha se vrací zpět do poslanecké sněmovny. Zastupitelstvo Jihočeského kraje dnes jedná o změnách právní formy nemocnic v Českém Krumlově, Písku, Prachaticích, Jindřichově Hradci, Strakonicích a Táboře, které by měly vytvořit holding akciových společností. Ten by měl začít fungovat od ledna příštího roku. Ministryně zdravotnictví Milada Emerová stále ale trvá na tom, že akciová společnost nemůže v tomto oboru dobře pracovat.
Zdravotnictví, pokud má být veřejnou službou, tak není možné, aby jej realizovala obchodní společnost. Obchodní společnost, jak z názvu vyplývá, musí jít za ziskem. A zvláště pak tedy zdravotnictví, které je skutečně financováno z veřejných prostředků, vlastně je sponzorováno z balíku veřejného zdravotního pojištění a slouží k tvorbě zisku skupiny lidí.
Rychnovský okresní soud dnes rozhodl, že renesanční zámek v Opočně na Rychnovsku by měl patřit Národnímu památkovému ústavu. O zámek se od roku 1995 s památkovým ústavem soudí dcera původního majitele Kristina Kolerdo-Mansfeldová. Rozsudek zatím není pravomocný. Rychnovský soud tak dnes změnil své původní rozhodnutí, kterým Opočno Kolerdo-Mansfeldové vydal. Stejně rozhodl i Krajský soud v Hradci Králové. Ústavní soud však letos v lednu oba rozsudky zrušil a jednání vrátil na začátek. Donalinka, která je už 4 roky nepřetržitě k dispozici obětem domácího násilí, poradila už 13 tisícům lidí. Nejvíc hovorů tam vyřizují v pondělí. Jak říká Petra Vitoušová, prezidentka Bílého kruhu bezpečí, který linku provozuje, důvodem je fakt, že lidé v komplikovaném vztahu spolu neumí trávit volný čas. Ohrožení a strach se po víkendu zvyšují.
Pondělí je dnem, kdy máme nejvíc volání. V každé zemi to mají jinak. U nás se ukazuje, že to je ten čas, kdy si osoba najde chvíli klidu. Buď je to poletní přestávka, zaměstnání, ale ohrožené osoby často žijí v sociální izolaci. To znamená třeba žena na mateřské dovolené. Je to ten čas, kdy třeba dítě uloží k spánku, anebo je to prostě ten okamžik, kdy nikdo není také doma, ono může v klidu hovořit.
Podle odborníků musí domácí násilí vykazovat 4 důležité znaky. Opakuje se, stupňuje se, jasně se dá identifikovat viník a oběť a odehrává se v soukromí. Třídenní program Mezinárodního hudebního festivalu Pražský podzim otevřel filharmonický orchestr Lucemburska. Úvodní koncert v Rudolfinu byl na přání pořadatelů již tradičně sestaven výhradně z české symfonické tvorby. Pozornost zcela zaplněné Dvořákovy síně se soustředila především na hudbu Leoše Janáčka a Antonína Dvořáka. Krátce o dnešním počasí v České republice, oblačno až polojasno s přeháňkami, teploty 20 až 23 stupňů Celsia.
Přehled domácích událostí máme za sebou a u mikrofonu Rádia Praha dochází ke střídání. Další části relace vás bude provázet Zdeněk Bališ. A jaká témata v ní nabídneme? Nejprve se budeme věnovat překvapivému prohlášení šéfa komunistů Miroslava Grebeníčka, který chce odejít z funkce kvůli neschodám ve straně. Pak si připomeneme 55. výročí vzniku neslavně známých pomocně technických praporů, známých spíše pod zkratkou PTP. Přiblížíme si otevření institutu Cervantese, zahraniční kulturně osvětové instituce propagující hispánskou kulturu a španělštinu, a také si povíme, jak jsou na tom čeští ekozemědělci. Nebude samozřejmě chybět ani pravidelné zastavení nad stránkami českého tisku. Tolik tedy k programu a teď už vám přeji příjemný poslech. Předseda českých komunistů Miroslav Grebeníček končí. Signály o tom, že se hodlá vzdát vedení strany, se šířily už několik měsíců. A důvod? Grebeníček bez bližšího upřesnění uvedl, že mu vadí programová orientace strany. Více uslyšíte od Zdenky Kuchyňové.
Komunističtí vůdci dříve odcházeli většinou v případě úmrtí nebo revoluce. Teď už je všechno jinak a po 12 letech se z čela KSČM rozhodl odejít Miroslav Grebeníček. Neshodne se prý s některými členy na tom, kam se má strana ubírat. Když třeba před pár měsíci místopředseda Jiří Dolejš navrhl, aby se komunisté omluvili za zločiny, které strana před rokem 1989 napáchala, Grebeníček to smetl ze stolu s tím, že je důležitější, co dělá KSČM pro občany nyní a v budoucnosti. Loni zase při oslavách 17. listopadu 1989 přednesl takový projev, že poslanci a další hosté odcházeli ze sálu. Proč Grebeníček z čela strany odchází, zatím není úplně jasné. Jeho spolustraníci hovoří o únavě, ale také o tom, že cítil, že KSČM potřebuje změnu. 58-letý Grebeníček razil mezi komunisty konzervativní směr. Jak uvedl politolog Bohumil Doležal, na jeho odchod tlačili především mladší kolegové.
Reaguje na tendence, které zřejmě ve straně v poslední době cílí, aby se ta strana aspoň formálně nějak reformovala a v té souvislosti taky distancovala od své minulosti. Tyhle ty tendence tam, myslím, prosazují lidé z vedení, kteří mají zájem na tom, aby se KSČM mohla případně také podílet na vládě a aby mohla tím pádem prostě zasednout z různých funkcí, které až do teďka pro její trnulý postoj zůstávaly uzavřeny.
A kdo Grebeníčka nahradí? Nejvážnějším kandidátem je současný místopředseda strany Vojtěch Filip. Grebeníčku v konzervatismu zbránil i sociálním demokratům v tom, aby s komunisty vyjednávali o povolební spolupráci. S tím by Filip neměl mít problémy. S ČSSD chce jednat a chce se především dohodnout.
Pan Filip je odjaživa stranická dvojka. Že by to bylo předem naplánováno, o tom nepochybuji. Já totiž mám dojem, že pan Grebeníček zkouší tímto způsobem zlomit chuť svých stranických kolegů ve špičce strany k tomu, aby aspoň nějakým způsobem vnějším se ta strana snažila, bych tak řekl, civilizovat. Ta změna neznamená prakticky nic, pan Filip je o něco uhlazenější a usměvavější Grebeníček.
Myslíte si, že by výměna v čele KSČM přinesla větší spolupráci se sociální demokracií?
Sociální demokracie nutně potřebuje nějakého partnera na levici a neměl by to být takový partner, který ji bude tvrdě kompromitovat. Proto nepochybně by sociální demokracie přivítala, kdyby se KSČM aspoň vnějšně nějakým způsobem jaksi učesala a stala se trochu líbivější.
Jaký může být další vývoj, není jasné. Širší vedení strany může 1. října Grebeníčka vyzvat, aby zůstal. V širším vedení jsou totiž lidé z regionu, kteří Grebeníčka podporují, a další sjezd je až v roce 2008. Podle europoslance Miloslava Ransdorfa už něco podobného Grebeníček udělal dříve. Nechal hlasovat o důvěře své osobě a vítězstvím pak posílil svůj vliv.
Česko si připomnělo 55. výročí vzniku pomocných technických praporů. Ty byly zřízeny na podzim roku 1950 jako zvláštní armádní jednotky pro lidi, kterým režim nevěřil. Do dubna 1954, kdy byly zrušeny a nahrazeny technickými jednotkami, jimi prošlo přes 50 tisíc lidí. S některými z nich si povídala Martina Lustigová.
Takzvaní PTPáci byli nasazeni hlavně na těžbu uhlí, například na Ostravsku zajišťovali až třetinu těžby. Služba u důlních praporů patřila k těm nejtěžším. PTPáci se tam dostávali bez výcviku, časté byly těžké úrazy, mnohdy smrtelné. Vedle toho PTPáci pracovali na řadě vojenských staveb, ať už šlo o kasárna, letiště nebo muniční sklady. Pro civilní obyvatelstvo vybudovali například plzeňskou nemocnici, ústřední vojenskou nemocnici v Praze, pracovali na bytové výstavbě, stavili trať Havlíčkův Brod Brno. A jak mi potvrdili pamětníci, byla to práce velmi těžká. Slovo má Josef Vodička, který popisuje, kde všude byl.
No tak na stavbách a v dolech. Na Máji, v Karviné a stavili jsme letiště v Bechyni. V těch dolech to bylo tvrdý, no.
Mnohý z mladých mužů se do PTP dostal jenom kvůli svému původu. Stačilo, aby byl synem živnostníka nebo kulaka. Mezi těmi, kdo pomocnými technickými prapory prošli, je i synovec generála Heliodora Píky František.
Nastoupil jsem nakladně ve Švermově na šachtu. Ještě jsme nefarali, jak jsme tam přijeli, nás ubytovali přímo na šachtě, bo jsme nevěděli co a jak. No a všichni jsme z Durejnou měli ještě cvičení a vyfarali lidi, byli zasypaní a byli to mladí kluci a měli bílou hlavu. Ještě jsme nefarali a už takové smutné události.
František Píka se k PTP dostal jen proto, že jeho strýc byl komunistickým režimem odsouzen. Stejně jako František Píka byl mezi PTPáky zařazen i jeho starší bratr. Pro mnohé, kteří pomocnými technickými prapory prošli, bylo nejhorší, že nevěděli, kdy se dostanou domů. O tom více Vladislav Souček.
Koupili jsme si 150 dní před koncem textilní metra, stříhali jsme. A my jsme už stříhali celé, už jsme měli jenom poslední číslo a ono nic. Já jsem třeba sloužil s hrabětem Štemberkem. Tak když jsem viděl, že Štemberk je tam 3,5 roku, no tak to byl děsa hrůza před vámi. Když mě skončila dvouletá služba, ten tam 3,5, tak jsem tušil, že tak já asi taky nepůjdu hned tak domů. Štěstí se na mě usmálo, šel jsem asi po 26 měsících.
Když měl v roce 1952 odejít do civilu první ročník, byla jim vojna prodloužena na neurčito. Někteří sloužili dokonce až do zrušení PTP, tedy dlouhé 4 roky. Propuštěním ale jejich utrpení neskončilo. Jak upozorňuje historik Jiří Bílek, až do roku 1989 si tito muži nesli punc PTPáků.
Oni se to už nikdy nezbavili. Tady byla spíš taková ta morální škoda, že oni nemohli dostudovat, tady nemohli dělat povolání, která je bavila. A vlastně pořád se to s nimi táhlo a přenášelo se to dokonce i na jejich rodiny, na jejich děti. Prostě to jsou škody, které nevyčíslíte.
Za mimořádně přísných bezpečnostních opatření byl v Praze v pondělí otevřen Institut Cervantes, zahraničně kulturní osvětová instituce propagující hispánskou kulturu a španělštinu. Opatření si vynutila přítomnost členů španělské královské rodiny, prince Filipeho a princezny Leticie na slavnostním aktu. Praha je od nížka 44. městem světa, kde Instituto Cervantes působí. Více Vilém Faltýnek.
Institut vznikl v roce 1999 a věnuje se zejména výuce španělštiny v celém světě. Celkem má mít zastoupení v 56 městech ve 37 zemích. Jeho ředitel César Antonio Molina zdůraznil, že s ohledem na velký zájem o španělštinu ve světě vznikají nová střediska ve střední a východní Evropě, v Asii i v arabském světě. Pražská pobočka vznikla jako odpověď na českou poptávku.
En realidad, el Instituto Cervantes acude.
Je to spíše na přání Čechů, aby tady byl Institut Cervantes a tohle přání trvá už spoustu let.
Odkud o něm získalo španělské ústředí informace? Jak byl tento zájem prověřován?
Sabemos sobre esta demanda porque
Víme o něm, protože nás často v madridském centru Češi navštěvují. Je to i otázka při návštěvách politiků, například na ministerstvu kultury, kdy čeští politici žádají otevření institutu ve vaší zemi, protože prý je tu o španělštinu velký zájem a ten tlak si ověřujeme i pomocí lingvistů univerzit nakladatelství. Žádají o podporu překladu, čili ta žádost ze strany Čechů je opravdu častá a trvá už dlouho.
Nové kulturní centrum sídlí v historickém centru Prahy. Nachází se v zelené kaštanové oáze vedle kostela svatého Štěpána. Tvoří jej dvě budovy, historická, jejíž základy pocházejí z 15. století, a moderní prosklená budova. Domem nás provedla pracovnice Institutu Cervantes Milena Čechová a stážista Maxim Ščur.
Otevíráme výstavu o digitálním umění, umění 20. století, autorů latinskoamerických malířů, sochařů, je to digitální umění. V přízemí je výstava, v prvním poschodí je profesorský sbor a učebny, ve druhém poschodí je celá administrativa Instituto Cervantes a učebny a ve třetím poschodí je knihovna a byt ředitele Instituto Cervantes. Knihovna je věnována mexickému spisovateli Carlosi Fuentesovi, do které se teďka podíváme. Otevření knihovny se plánuje ke konci prosince asi. Máme asi 10 000 vazků.
Největší fond, to je fond samozřejmě umělecké, jako krásné literatury ve španělštině. To jak španělsky, tak latinoamerické. Nicméně jsou poměrně dobře vybaveny fondy lingvisticky, pak literárně teoreticky, historicky. Poměrně velký fond metodických materiálů, kodly výuky španělštiny, ale také katalánštiny, galicijštiny a baskičtiny.
Unidad 1. Comprensión oral.
1. Lee y deletrea los siguientes nombres.
Pak, co ještě máme? Spoustu slovníků, encyklopedii. A tak dále. Možnost práce s počítačem, s internetem.
A vlastně tady z té knihovny máte moc hezký výhled na kostel svatého Štěpána, rotundu svatého Longina.
My musíme říct, že celá ta stěna, vlastně celý ten roh budovy je prosklený, takže jako bychom seděli venku na střeše.
Přesně tak.
Kromě výukových programů hodlá Institut Cervantes zprostředkovávat také kulturní výměnu.
Nosotros queremos mostrar lo que españoles e hispanoamericanos somos hoy.
Chceme klást důraz hlavně na současnou kulturu a umění. Nechceme se vychloubat tím, že jsme starobylá iberoamerická kultura, protože vy také nežijete jen tím, že Praha je magická, že je tu Kafkova Praha. My sem budeme přivážet zejména současné latinskoamerické umělce, ale i vědce, lingvisty, architekty, aby se ty dva národy poznali v tom, v čem v současnosti žijí, a velký důraz budeme klást na takzvaný multikulturalismus.
Posloucháte Rádio Praha.
A teď už je na řadě letní pohled na stránky úterního tisku, listoval jim Josef Kubečka.
Nejvyšší správní soud má na stole první spor týkající se platnosti smluv v souvislosti s přenositelností telefonních čísel mezi mobilními operátory. Jak píší Hospodářské noviny, společnost T-Mobile po soudu chce, aby ve sporu s Českým telekomunikačním úřadem rozhodl, zda smlouvy na dobu určitou mezi operátorem a klientem přestávají platit, když uživatel využije přenesení čísla. V praxi by totiž každý účastník od data zavedení přenositelnosti mohl od operátora odejít. Smlouvu by klienti mohli ukončit kdykoliv podle svého rozhodnutí, třeba měsíc po jejím uzavření. T-Mobile tvrdí, že část tohoto opatření je v rozporu se zákonem. Prezident Václav Klaus bude od října přednášet na Vysoké škole ekonomické v Praze, informuje o tom Mladá fronta Dnes. Klaus se tak v roli učitele vrátí na školu, kterou sám absolvoval a kde později získal i profesorský titul. Prezident bude každé pondělí 30 vybraným studentům nejvyšších ročníků po 2 hodiny přednášet v rámci kurzu Principy ekonomického myšlení. Na závěr semestru Klaus studenty vyzkouší. V předepsané literatuře pro Klausův kurz je možné najít například zakladatele ekonomické školy monetarismu Miltona Friedmana, sborníky seminářů Centra pro ekonomiku a politiku nebo učebnice Roberta Holmana, píše Mladá fronta Dnes. Ve spotřebě alkoholu patříme ke špičce v Evropě. Jak ze statistik zjistil deník Právo, pijí i velmi mladí lidé. Výjimkou nejsou ani sedmiletí pijáci. Polovina dospívajících už pije alkohol takřka denně. Světová zdravotnická organizace považuje za bezpečnou hranici u zdravého člověka maximálně 20 gramů alkoholu denně, tedy jedno pivo nebo dvě decky vína u muže, u ženy polovinu. Nadměrné pití ohrožuje zdraví, a to nejde jen o závislost na alkoholu, hrozí i obezita. Alkohol je totiž velmi kalorický, píše deník Právo.
Ekozemědělství je dnes v Česku stabilizovaný zemědělský systém. Počet farem se zvyšuje a roste i odbyt. Přesto je ve srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie stále poměrně nízký a řada lidí se s ekopotravinami ještě nesetkala. Proč? A jaký je stav českého ekozemědělství? To je téma pravidelné rubriky Jaromíra Marka.
O čem se mluví?
První tři ekofarmy vznikly už v roce 1990, tehdy ale šlo spíš o jakési bílé vrány. S dotační politikou se ale počet farem začal zvyšovat, dnes jich existuje 836, ale jen pro srovnání, v sousedním Rakousku jich je více než 19 000. České ekofarmy mají ale výrazně větší rozlohu a celková plocha zemědělské půdy v ekorežimu představuje přes 6% veškeré zemědělské půdy. Je to málo nebo hodně? To je otázka pro Zdeňka Perlingera, předsedu Svazu ekologických zemědělců.
Sedláka není potřeba do ničeho nutit a jestliže se do ekologického zemědělství v současné době přihlásilo 6% sedláku a přihlásilo se tam buď z důvodu svého ekologického cítění anebo dotačních titulů, tak je to přesně to číslo, které Česká republika potřebuje. Nejmenované sousední státy přistoupily na jinou cestu a předepisují, kolik procent by mělo a tlačí na to a pak se setkáváte s ekologickými sedláky, kteří tomu nevěří a to je začátek nějakého průšvihu.
Přestože rozloha ploch roste, v drtivé většině se ale jedná o pastviny, co do rozlohy představují téměř 90% z celkové plochy v ekorežimu. Proč tomu tak je? Pokračuje náměstek ministra zemědělství Karel Mach.
Je to snažší, samozřejmě, jo, protože agrotechnika na horné půdě v rámci režimu ekozemědělství je velmi náročná. Tam, když se podíváte na konvenční zemědělství, tak řadu věcí řeší se postřiky, hnojiva, aplikace různých látek, kdežto v ekozemědělství to musí všechno děláno mechanicky, to znamená agrotechnikou klasickou, čili speciální zelenina, víno, sady je velmi náročná činnost pro ekozemědělce, daleko náročnější než konvence a proto myslím, že to je taky ten důvod, proč to tak je. Druhý důvod je ten, že začínalo historické ekozemědělství spíše v podhorských a horských oblastech, jo, protože tam bylo snaží se dostat k pozemkům, dostat se k nějaké výměře rozumné, či taky to má tento historický důvod.
Český trh s ekopotravinami roste, ale pomalu. Loni dosáhl celkový obrat 270 milionů korun, což je 1,2 promile celkové spotřeby. Každý Čech v průměru utratil za biopotraviny 27 korun, což není mnoho. Proč? Jaké jsou bariéry rozvoje trhu s biopotravinami? Pokračuje Zdeněk Perlinger.
Bariéry jsou jednoznačně cena a ruku v ruce neinformovanost spotřebitele. Cenu my jako svaz nebo nadšenci pro ekologické zemědělství asi neovlivníme. Až budou Češi bohatí, tak budeme jíst víc potravin, biopotravin. Takže teď jsme se rozhodli ty ekologické potraviny více propagovat.
Bude-li někdo vyrábět více zeleniny, či více cibule, nebo více něčeho, tak ji prostě neprodá. Protože tady Českou republiku vládá obchod přes markety a hlavně ovládá trh cena. Tady ještě je malé množství spotřebitelů a ta je otázka té výchovy a těch všech ostatních věcí určitého času, kteří jsou ochotní si připlatit za výrobek, který je bio, než za výrobek běžný, který je prostě levnější. To si nezakrývejme.
Dodává náměstek ministra zemědělství Karel Mach. Na trhu je přesto nedostatek některých komodit, například vajec, ovoce a zeleniny, mléčných výrobků i některých druhů masa. Přitom paradoxně velká část dobytka chovaného na ekopastvinách končí na běžných jatkách. Práce a v neposlední řadě i státní dotace mizí bez užitku. Není to škoda? Pokračuje Tom Václavík, koordinátor prodeje a marketingu biopotravin.
Je to obrovská škoda. Je to bohužel dáno tím, že v České republice je certifikovaných jatek, které by mohly porážet dobytek a přitom udrželi jeho bio jakost velmi málo, jsou snad jednotky, opravdu málo a je to obrovská škoda, protože potom ten dobytek končí na konvenčních jatkách a tím pádem z hlediska zákona už není to biohovězí. Je to dáno velmi přísnými pravidly hygienickými, která nedovolují bourat a porážet dobytek přímo na farmách a která v podstatě brání konvenčním malým jatkám se do něčeho takového pustit. Musíte přerušit tu konvenční porážku, musíte jatka kompletně vyčistit a teprve potom se můžete pustit do těch pár kusů ekologických, které vám tam ten farmář přiveze.
Ekologické zemědělství není jenom produkce toho certifikovaného masa, ale je to i ochrana životního prostředí a jestliže ta farma před vstupem do ekologického systému používala, já nevím, 40 kilo dusíku na tu trávu, z kterého 20 kilo po dešti sjelo do podzemní vody a teď ho nepoužívá, tak je to velké plus.
Namítá Zdeněk Perlinger. Přes všechny problémy je ekozemědělství na vzestupu. Na trh vstupují noví čeští podnikatelé, jsou uváděny nové bioprodukty. Další supermarkety zařazují do svého portfolia biopotraviny. Dnes je na trhu přibližně 1600 produktů, z toho jsou však 3/4 z dovozu. Dotace ze státního rozpočtu na ekozemědělství dosahují ročně částky 300 milionů korun a jejich objem roste. Ostatně do roku 2010 by v ekorežimu mělo být 10% zemědělské půdy.
Má to svůj vývoj. Já si myslím, že v roce 2010, když bude 10%, tak je to dobré číslo. A pak se můžeme zaměřit třeba na tu kvalitu, abychom změnili ten poměr orná půda, pastvina a tak dále. Těžko také někomu diktovat, jak bude hospodařit. Jo, že ta dotace je vyšší na ornou půdu, čili on si musí vybrat, jestli bude mít víc zaměstnanců, větší prostě náklady na tu výrobu, nebo ne.
Dodává náměstek ministra zemědělství Karel Mach.
Čas vyhrazený dnešní relaci je, vážení posluchači, u konce. Za všechny kolegy, kteří se na vysílání podíleli, se s vámi loučí Zdeněk Vališ. Naslyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, and at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, and at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 0900 hours UTC on 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, or at 2130 hours on 9880 and 11600 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz, and at 1600 hours on 5930 and 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz and 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Southwest Asia at 0330 hours, listen on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. Listeners in Australia,